Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин элекке икътисади үсеш министры Эльвира Набиуллинаны Үзәк банк рәисе вазифасына тәкъдим итмәкче. 2012 елда хөкүмәттән киткәннән бирле президентның икътисади киңәшчесе булып эшләүче Набиуллинаны илнең төп банкы җитәкчелегенә куярга теләвен Путин сишәмбе кичендә Новоагарёвда игълан итте. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мин Эльвира Набиуллинаны нәмзәт итеп күрсәтергә телим. Бу Русия Үзәк банкының банк кына булмавы, һәр хәлдә кәсипчелек банкы булмавы белән бәйле. Ул финанс системын көйләп торучы. Ул дәүләтнең макроэкономик сәясәте институты. Эльвира Набиуллина икътисади үсеш министрлыгында җитәкләде. Хәзер президент идарәсендә шул ук икътисад бүлеген җитәкли, диде Путин. Үзәк банкның хәзерге рәисе Сергей Игнатьевка Набиуллинаның киңәшчесе буларак банкта калу тәкъдим ителде. Новоагарёвдагы очрашуда Игнатьевны киңәшче итеп алырга теләвен Набиуллина үзе белдерде. Русия банкы кануны нигезендә Үзәк банк рәисен Дәүләт Думасы расларга тиеш. Думаның Путинга кирәкле кануннарны шумагына раслап утыруына караганда, Набиуллинаны яңа вазифага билгеләүдә дә кыенлыклар чыкмас дип көтәргә кирәк. Шулай да Думадагы Гадел Русия фракциясының рәис урынбасары Михаил Емельянов үз фракциясының Набиуллинага каршы тавыш бирәчәген белдерде. Мөнәсәбәт бик начар. Набиуллина, Игнатьев һәм аның урынбасары Алексей Улюкаев юлын дәвам итүгенә түгел, аны тагын да начар әйтәчәк, диде Емельянов. Аның сүзләренчә, хәзер ике төп проблема: акча алып торуның кыйбатка төшүе һәм рубльнең бәясе ясалма рәвештә югары тотылуы. Бу безнең икътисадка начар тәэсир итәчәк. Дөнья сәүдә оешмасына кергәннән соң бу безнең икътисадны үтерә, ди Емельянов. Думада күпчелекне тәшкил итүче Бердәм Русия фракциясе Набиуллинаны хуплап тавыш бирәчәкләрен белдерде. ЛДПР фракциясе әлегә карар итмәгән. Набиуллинаның Үзәк банк җитәкчелегенә төп нәмзәт булуы турында финанс министрлыгындагы югары чыганакларга таянучы хәбәрләр дүшәмбе көнне үк таралган иде. Финанс аналитикларының күпчелеге Набиуллина чорында банк консерватив юлдан барачак дип исәпли. Думаның финанс базары комитеты рәис урынбасары Анатолий Аксаков Набиуллина чорында Үзәк банктан икътисади үсешкә ярдәм итү чаралары көтүен белдерде. Аксаков Үзәк банкның традицион сәясәте үзгәрмәячәк дип Набиуллинадан башка үзгәрешләр көтмәвен әйтте. Федерация Шурасының бюджет һәм финанс базарлары комитеты рәисе Евгений Бушмин дә Набиуллина Үзәк банкның консервативлыгын арттырырына дип исәпләвен белдерде. Эльвира Набиуллина 2007-2012 елларда Русияның икътисади үсеш министры булып торды. Набиуллина белән бергә хөкүмәттә эшләгән элекке финанс министры Алексей Кудрин аны Үзәк банк җитәкчелегенә куюны хуплап, үзенең интернеттагы микроблогында «Яхшы нәмзәт, аңа уңыш телим» дип язды. 4 ел элек Үзәк банк җитәкчелегенә куелган Сергей Игнатьев 24 июньдә банк җитәкчелегеннән китәргә тиеш. Канун нигезендә бер кеше бу банкны 4 елдан артык җитәкли алмый. Русияның беренче вице-премьеры Игорь Шувалов Игнатьевның вәкаләтләрен узайту өчен генә канунны үзгәртергә җыенмыйбыз, диде.
Эльвира Набиуллинаның Русия Үзәк банк җитәкчесе булырга мөмкинлеге турында Наиф Акмал сөйләде.